Перуански записки, Николай Хайтов. Втора лента, втора писта. По време на Хуйна Капак, един от кралските надзорници се престорил, като накарал да бъдат обработени първо кралските земи и затова бил осъден на смърт чрез убиване с камъни. Селянинът имал право на три неща – на храна, всеки две години на дрехи, а когато стане 21 годишен, да се ожени. Освен това, всяко селско семейство можело да притежава няколко товарни лами, известен брой морски свинчета за печене, 3-4 коша, няколко дървени паници, музикални инструменти, ако населенина му се досвирало, и необходимите детски играчки. Той можел също тъй да си вари от своята царевица пиво чача и да пече царевични питки, луксозна добавка към определената държавна дажба. Този е целият списък на селските права. Списъкът обаче на задълженията е по-дълъг. Селените били длъжни да обработват цялата земя, да не променят без позволение местожителството си, нито своето занятие. 3 месеца през годината селените трябвало да отработват държавните губи в рудниците или в строителството на крепости, на дворци, пътища и мостове, да помагат като прислужници в дворците, като носачи, бегачи, куриери и прочее. Голямата крепост в Куско, Сачахуаман, е изработена от 20 000 работници в продължение на 10 години. Задължителна била освен това изповедта. На простосмъртните поданици било строго забранено да се обличат в други дрехи, освен тези, които държавата им давала, и да носят каквито и да било украшения – пера, гердани, обици и други. Любопитно е да си припомним, че на подобни и дори по-драстични ограничения в облеклото е бил подложен и българинът по време на османското владичество, като му е било забранено да носи цветни дрехи, високи шапки, да язди кон и проче. Изобщо никой не можел да прибави нещо към установеното от закона облекло, а към определеното имущество нито дори една бяла мишка повече. Що се отнася до женитбата на простосмъртните инкайски поданици, те били държавно мероприятие. Всяка година навършилите женитбената възраст момчета и момичета, момчетата на 21 години, а момичетата на 18, били подреждани в две обърнати една към друга редици, след това подаден знак се приближавали и кой с когото се допирал, за него се и оженвал. Главно задължение на поданника е бил трудът. Момичетата започвали да работят от 5, а момчетата от 6 до 80 годишна възраст, ако успеяли да я дочакат. Работата била задължение дори и на душевно болните, даже на слепите и глухите. С тая разлика, че тях ги товарили съобразно с недъзите им. За образование на селените и дума не ставало, защото, както вече казахме, смятало се, че учението прави народа нагъл и неспокоен. Нещо повече. Инките съзнателно поддържали невежеството и по-специално суеверието, че болестите се дължат на пакостници, демони, изпращани от боговете като наказание за извършени грехове. Милост от боговете и освобождаване от болката са можели да издействат само жреците-изповедници, наричани ичури, след като болният им е съобщавал всичките си прегрешения. Чрез въпросните ичури властта била много точно информирана за най-малките простъпки на своите поданици и въобще за цялото им душевно състояние. Може би затова управителят на провинция в Инкайската империя се казвал Токуи Рукук, което на езика на кечуа означавало «всевиждаш». Токуи рекуците образували кралският съвет и носили на дясната си ръка за отличителен знак червени шнурове, като на нашите полицейски пристави преди 9 септември. Провинциите, оглавявани от Токуи Рукуици, били 4 и се наричали Сую. Всяка провинция се деляла на области с по 40 000 семейства, начало с кураци, а областите пък се делели на окръзи от по 10 000 семейства. окръзите, на райони, общини и така нататък, съответно с по 1500 и най-сетне 10 семейства. В помощ на многобройните управници и управители, токуирокуиците, кораци и проче, имало цяла една армия от броячи, бирници, пазачи, отчетници, така че на всеки 10 000 души в Инкайската империя се падали по 1330 кралски чиновници, да не говорим за огромното количество жреци и военни главатари. Възниква въпросът, откъде са се намерили толкова много инки, за да заемат многобройните държавни постове и служби? Прозорливият инка е решил този проблем по един колкото ефикасен, толкова и привлекателен начин, съдейки наложничеството като официална държавна институция. Всеки инка, според ранга си, е имал право, освен на законна съпруга, и на определено количество наложници от простолюдието, които са му раждали деца. Кралите могъл да има неограничено количество наложници. Хуй на капък е имал, например, 700 второстепенни жени, а семейството му наброявало стотици синове и дъщери. Токуй Рукукът е имал право на 50 наложници, Куракът на 30 и така нататък. Женили са се и някои от жреците, имали са цели рояци от наложници и още по-големи рояци от деца, така че потомците на слънцето са се размножавали достатъчно бързо, за да попълнят всички постове и чинове в кралството. Набирането на наложници се е извършвало не стихийно, а като военен набор. Всяка година ставал поголовен преглед на всички девойчета в кралството, навършили 10 години. Най-красивите от девойчетата, наречени Аклия, избранници, се изпращали в особени общежития, където в продължение на 4 пълни години се подготвили за домакини в бъдещите благороднически домове. На 14 годишна възраст се присъединявало към нов преглед на девиците. Най-отбраните от тях изпращали на един последен кралски преглед в Куско, а останалите се разпределяли между кураците. Кралският преглед в Куско се извършвал всяка година на големият празник на Бога Слънце. Момичетата били строявани пред краля и той лично отбирал тия, дето му се най-харесвали. Други подарявал на членовите на кралският съвет, а останалите изпращали в девическите манастири като невести на слънцето. Те давали клетва за целомъдрие и никой, освен кралят, не бивало да спи с тях. За прегрешение престъпниците жива закопавали в земята. Жителите на родното и село били избивани, а къщите им унищожавани с огън. Когато кралят по време на своите разходки из империята спирал в някой град, той бил религиозно задължен да се отбие в местния манастир и да спи, сколкото е възможно повече девици на слънцето. Ако щастливката се харесвала на монарха, той можел да се я вземе в харема, ако ли не, тя била освобождавана и с почести изпращана в своето родно място, където кралската избранница заживявала като пенсионерка, заобиколена с уважение и почет. Девиците на слънцето били употребявани помалко понякога и за жертвоприношение, било по време на природни бедствия, било при други случаи, когато боговете трябвало да се умилостивят и подкупят особени удушвачи, умъртвявали по специален начин най-отбраните момичета. Разбира се, при всички тези манипулации с простосмъртните девойчета, никой не се изсещал да иска съгласието на техните родители, които просто трябвало да забравят своите деца. Може някой наш съвременник да се попита, как инките са издържали многобройните свои наложници. Там е работата, че не инките са издържали тях, а по-скоро наложниците своите господари и мъже, защото те от малки били проучвани да предат и да чат, да шият и корят, да прислужват и да готвят, така че всеки се е надпреварвал да има повече от тези неуморни, добре обучени, а на всичко отгоре отбрани по хубост работнички. Грижите на държавата не се ограничавали само с това да осигури своите първи хора с достатъчен брой хубави жени. Тя особено много се грижила за възпитанието на децата, родени от официалните и спомагателните бракове. Те всички, както вече казахме, трябвало да минат през училището Яса Хуари в Куско, където под ръководството на най-мъдрите мъже в кралството трябвало да се подготвят за бъдещи администратори, магистри, полководци и чиновници. В академията Яса Хуари, освен религията, възелно писмо, поезия, право и история, младите инки били подлагани на една физическа или по-право спартанска психологическа школовка, която е имала за крайна цел да ги направи силни мъже и храбри войници. Зрелостните, да ги наречем изпити на школуваните момчета, се извършвали на 16 годишната им възраст. Те се произвеждали на празника на равноденствието, в присъствието на краля, на цялото благородничество и народа. Това са били тежки и дори жестоки изпити, които започвали с учебните предмети и завършвали с сложни военни упражнения. Преди упражненията, момчетата лежали цяла седмица затворени върху студени каменни плочи, без завивки, за да докажат своята издръжливост. След това подхващали състезанията с надбягване, бой с умруци, борба с секири, двоборство с буздогани, катерене, скачане, та нерядко се завършвало с проливане на кръв и дори със смъртта на някой от състезателите. Последното изпитание било бичуването. Всеки взрелостник трябвало да изтърпи 20 удара със специална тояга, а докато тоягата плющала върху момчето и кожата му се пукала от безпощадната й шибаница, всички зорко наблюдавали, ще потрепне ли мускул по лицето му, ще се издаде ли, че усеща болка, ще прояви ли слабост и колебание, ще му мигне ли окото или ще остане твърд като скала. Кралските синове се подлагали на същите изпити и изпитания без никаква отстъпка, включително и на бичуването. Та всеки да види с очите си, що за мъж е бъдещият повелител. А крайните резултати на този смъртоносен понякога изпит, веднага се определяло кой ще бъде администратор, кой военен и в зависимост от способностите, кой какво място ще заеме в войската и в държавната администрация. Изпитът завършвал с особена церемония за обявяването на пълнолетие и навлизането в армията. Лично кралят проявявал и пробивал ушите на пълнолетните 16-годишни мъже и им слагал първите обеци. След това им обувал сандали, както рицарите слагали шпори на новопосветените. Опасвал им пояс, както римляните опасвали пояси на пълнолетните. И войникът инка бил готов да следва своя крал през огън и вода. Що се отнася до възпитанието на престолонаследника, то се поверявало на най-мъдрия от кралските съветници, наречен Амаутас. Обикновено изкусен разказвач, който по художествен начин, чрез увлекателни разкази, примери и поучения, всаждал в главата на бъдещият крал политическите принципи на управлението и се мъчил да подчини неговият характер на тези принципи. При такава основна подготовка на младите инки не е за учудване, че държавната машина в империята на Слънцето действала точно и безупречно. Кралят ръководил съвсем отблизо тази машина, чрез своите летящи по цялата страна инспектори, които зорко следели дали някой от чиновниците няма да си разпаше пояса, за да стоварят буздогана на кралското правосъдие върху един или друг самозабравил се управник. Отговорността на кралските надзорници стигала до там, че ако в 10-дневен срок не доведели престъпника от повереният им район пред съда, те самите изтърпявали определеното наказание. А в случаите на кражба поради немотия, кралските десетници отговаряли заедно с крадеца като преки подбудители. Ако законите са били така строги към кралските надзорници, можем да си представим колко са били те безпощадни към простосмъртните подданици. Смъртното наказание не се е изчерпало с един мъчителен миг, обесване или застрелване, а е било завършек на твърде дълги и сложни предсмъртни мъки. Като пример убиване с дребни камъни, хвърляне от скала в пропаст, обесване над пропаст, пребиване с тояги, пречупване гръбнака с камък, хвърляне в пещерата Синкай, заравяне в гроб жив и така нататък. От черепите на умъртвените обикновени с метал приготовлявали чаши за пиене на чича, така, че досещането на нашият цар Крум да пие вино от черепа на победеният император Никифор не е единствено. Силата на Инкийската империя не е била, разбира се, само в безпощадните закони, а в една цялостна, добре обмислена държавна система на управление. Кралят притежавал всички рудници, всички стада от лами, всички работилници в страната, а от кралските чифлици идвали необходимите за строителството и за армията хранителни запаси. Това давало възможност на инките да поддържат редовна армия и да водят продължителни войни, без те да се отразяват на земеделието, а също така да строят където и колкото си искат. Армията достигала до 200 000 души, колкото и римската по време на най-голямото им могъщество. Войниците били въоръжени с лъкове, прашки, брадви, мечове, боздогани, щитове и шлемове, а вместо ризници носили нещо като подплатени с мека вълна ватенки. Важна роля играели отлично организираните пътни съобщения. Две главни съобщителни артерии свързвали различните краища на империята. Едната захващала чак от днешна Колумбия и пресичала Андите от запад към изток, за да достигне до Чили. Втората артерия, крайбрежната, следвала бреговата линия на океана от Тумбес до реката Моле. Вляво и вдясно тези магистрали са се разклонявали на други второстепенни пътища, които свързали населените места с магистралите, а чрез тях се отивало и до пъпа на света Куско. Първата магистрала, планинската, дълга около 2000 мили, прекосявала заснежени плата, преодолявала невероятни стръмнини, някъде по стълби с хиляди, всечени в скалите стъпала. Тя минавала на места по въжени или каменни мостове, над дълбоки пропасти, пресичала с помощта на салове пълноводни реки, провирала се през тунели и давала възможност по всяко време на годината да се предвижват по нея кервани, пътници, вестители и войски. За улесняване на движението на всеки 30 км имало изградени пощенски станции с складове и странноприемници, а на всеки 60 бойни коли, военни складове, арсенали и наблюдателници, откъдето с помощта на огън или дим се предавали най-бързите и важни съобщения в кралството. Вестите от Кито до Куско стигали само за едно денонощие, два пъти по-бързо, отколкото у римляните. И в още едно отношение инките превъзхождали римляните – в скоростта на техните вестоносци-бързоходци, наречени часки, които преминавали за едно денонощие 400 км, докато римските бързоходци изминавали само 150. Разбира се, тези огромни денонощни преходи били извършвани не от един, а от много бързоходци, които пробягвали в зависимост от наклона разстояние от 2 до 8 км и предавали щафетата, така че един денонощен преход от 400 км е бил осъществяван средно от стотина бързоходци. Падало е, разбира се, тичане голямо, но часките набирали от крайпътните селища специализирани в бързоходството, тренирали от малки. Те се движили, независимо дали било ден или нощ, като светили през нощта с борина и свирели с особени свирки. Всички предупредени по този начин пътници трябвало да се отстранят, за да не попречат, даже ако сред тези пътища и пътници е бил, примерно казано, провинциалният управител, току рукукът. Часките принасили понякога плодове и пресна риба от крайбрежието за двореца, но главната им работа била вдаването на бързите известия чрез възелното писмо, кипу или пък устно, което позволявало на краля да научава токуричи светкавично всичко, що ставало в неговата империя. Крайбрежната магистрала
се отличавала от високопланинската само по това, че била изградена в по-голямата си част върху насип, а край насипите били засаждани дървета за сянка. Имало и каменни парапети от двете страни на пътя и километрични камъни, а настилката била от кълдарън, залят с асфалт. Широчината на пътя достигала понякога до 6 метра, но в трудните участъци той се стеснявал, за да се превърне в пътечка и дори в стълба. За тези инкайски пътища Александър Хумболт е казал, че те са най-смайващото и най-полезното нещо, изработено от човешката ръка. Дали е така, може да се спори, но едно е сигурно. Никъде в света пътното строителство не е било заставено да преодолява по-големи трудности от тези, с които са се справили инките в Андите. Между другото, инките са били много добри майстори на въжените мостове. Така, например, мостът над реката Апоримак, построен през 1350 година, просъществувал цели 540 години, дори до 1890 година, когато е бил заменен с нов. Този мост бил 90 метра дълъг, затова пък двете въжета, на които се е държал, били направени от влакната на растението магуей, всяко едно по 40 см дебело. Поддръжката на този мост се извършвала от 500 души селени, специализирани само в тая работа. На всеки две години главните въжета били подновявани в съседните на моста села и селца, където хората се занимавали от деца само с приготовляване на влакната магуей и сплетене на въжета. Изобщо специализацията при инките е била изключително развита. Имало е райони, занимаващи се само с рударство, други с металообработка. В специализацията се стигало до там, че в едни села се произвеждали лъкове, а в други стрелите, да не говорим за въжарите, мостоваците, часките и дори носачите на лектите, в които са се возили благородниците инки. Периодически се преброявало населението. Водили се точни регистри за новородените и умрелите. Обработваемата земя била инвентаризирана почти всяка година, произведените от нея продукти пресмятани до последната мамулка царевица, така че кралят всеки миг е имал пълна представа за материалните запаси на империята, което е давало възможност на кралският съвет да пресмята и проектира почти с пълна сигурност държавните дела и действия. Не се знае в каква степен кралският съвет е участвал в държавното управление, но всичко протичало и се извършвало от името на краля, почитан като божество. Затова всички и всичко, което е трябвало да се яви пред сина на слънцето, окачвал на гърба си лек товар и се събувал бос, да не забрави случайно где и пред кого се намира. Когато монархът пътувал из страната, пътищата, през където щял да мине той, били помитани, посипвани с цветя и парфюмирани. Пренасенето му от място на място се извършвало в богато украсени носилки — лектики, с помощта на добре обучени здрави носачи. Отличителният знак на величеството била една превързана през челото му червена лента, украсена с две пера. Дрехата му, както на всички величества във всички времена, била в пурпур и се приготовлявала от вълната на дивата лама Вигуня, и била обсипана естествено с безброй златни висулки и висулчици, копчета, катарами и емблеми, драгоценни камъни и гиздила. Кралят бил върховен духовен и военен ръководител. Той ковял законите, назначавал администраторите и съдиите, командвал войската и се разпореждал като пълен господар на всичко и над всички. Що се отнася до подчинените на върховният инка племена, те били длъжни, по закон, да работят от 6 до 80 годишна възраст и много да не знаят. Тази хвърчаща заплаха, която ние българите употребяваме, за да стреснем някого, който си търси правата в империята на инките, била закон. Макар официален бог да било слънцето, народът обожавал едва ли не всичко, което го заобикаляло. светкавиците, изворите и дърветата, скалите, пропастите, а вярвал освен това и в зли духове. Върколаци и демони, същите уния, които причинявали болките у хората и не ги напущали, освен по заповед на жреца изповедник. Инките поощрявали този примитивен фетишизъм, защото той им давал възможност да държат суеверният народ в зависимост и подчинение. Заедно с това и освен строгите закони, съдилищата и войската, те имали и много по-предметни средства за осигуряване на спокойствието в империята. Управниците прибягвали понякога към преселението на цели племена от едно място на друго. Най-често прехвърляли непокорни племена от граничните области към вътрешността, където те с течение на времето се опитомявали и примирявали с владичеството на инките. Тая система, Хюргюн, изселване, използвали и османците при завладяването на България в края на 14 век, когато местното българско население било преселено в Анадола, а оттам на мястото на изселените довеждали колонисти. Инките имали следният принцип в държавното управление – спокойствие вътре в страната и постоянни настъпателни войни по границата на империята. Войните са им давали възможност да поддържат във форма му войската, да се обогатяват и да увеличават своите поданници. Така, все възходящо, токоричи без сътресение, въпреки честите бунтове на покорените племена, се развивала Инкийската империя, благодарение не само на нейната военна сила, но преди всичко на безподобната административна ловкост на своите управници. При това положение, и то с пълно основание, възниква въпросът, как е могла тая всесилна империя да бъде завладяна от шепа испански авантюристи, които в началото на 1532 година тръгнали на поход към Куско, въоръжени с 100 рапири, 3 арбалета и 3 допотопни пушки. За да отговорим, необходимо е да доразкажем събитията подир фаталната 1527 година, когато испанците, след като напипват своето Елдорадо в Тумбес, връщат се да организират военна експедиция за овладяването на Инкайската империя, а Хуйна Капак разделя кралството между двамината свои синове, законният престолонаследник Хуаскар и роденият от любовта му с красавицата Тостопала Атахуалпа. Първо, няколко думи за испанците, откривателите и завоевателите на Перу. Техният предводител е Франциско Писаро, родом от Трухильо, областта Естрамадуро, Испания. Франциско е извън брачно дете от баща полковник и една лекомислена красавица, която оставила своята рожба върху стълбите на местната катедрала с намерението да се отърве от нея и, разбира се, от неизбежния за малкото градче скандал. Понататък обаче случило се така, че полковникът препознал своя незаконен син, но все пак не го приел у дома си, а го изпратил да си печели прехраната като свинар. Не знам какъв свинар е бил младият Франциско, но той скоро изоставил свинското стадо, записал се войник в една каравела и се отправил към новооткритият американски континент, където под командата на Васко Кунес Балбоа участвал в откриването на Панама 1513 година. Силен физически, голям майстор на рапирата, Франциско Писаро бързо се спечелва славата на човек с неукротима воля и голяма храброст. Халосал доста време способности и сили да работи за другите, бъдещият завоевател, след като научава за съществуването на легендарното Перу, само 2 години след това, през 1524 година, застава начало на първата експедиция за откриването на тая неизвестна приказна страна. По той време Писаро е вече 50 годишен, в разцвета на своите сили, но без пукната пара и с един съпредводител на врата си. Той е съпредводител на експедицията от 1524 година и е незаконно роден като Писаро, само че по-възрастен от него, с прикъв и брутален испански капитан, наречен Алмагро. Единственото общо между тях е, че и двамата са еднакво чернобради, еднакво храбри, еднакво горди и амбициозни. Еднаквост, която ще ги накарат по-нататък взаимно да се изядат главите. Експедицията от 1524 година се ограничава в едно не безнаказано, ала на празно опипване на страната, наречено по недоразумение Пиру. Пиру на езика на кечуа означава река. Следва втора експедиция през 1526 година. И този път Писаро успява с 13 души смелчаги да се добере до град Тумбес и да открие по този начин страната на инките. Да навлезе навътре в империята с шепицата свои хора, той обаче не посмява, затова се връща веднага и потегля към Испания да организира нова експедиция. Близо 4 години минават, докато Писаро организира своята трета експедиция и чак през януари 1530 година тръгва отново към Пиру, начало на армада от 180 събрани от кол и въже пехотинци и 27 кавалеристи. Цели 2 години се кандилка експедицията на Писаро ту по вълните на океана, ту се бави из пристанищата, докато най-сетне, в началото на 1532 година, корабите на испанските конквистадори хвърлят котва в пристанището на Тумбес. Тумбесчани, които едвам търпят игото на инките, не проявяват никакво желание да защитават омразното им кралство, а островитяните се сблъскват с Писаро и изпитват върху си ужасяващият огън от гърмилата на белите брадати хора и остриетата на техните рапири. Особено поразяващо впечатление правят на местните жители кавалеристите. В Перу не е имало по този време коне. Язденето никому не е било познато, затова конниците изглеждали в очите на суеверните индианци като неземни същества. Те им внушавали наистина ужасен страх. Испанците завземат Тумбес, а двамата кралски синове точно в този момент, за късмет на завоевателите, са пристъпили към разчистване на своите сметки. Докато Писаро се е носил към Испания, висял из кралските чакални, събирал е войници и пътувал отново към Америка, общо цели 5 години, Атахуалпа и Хуаскар мирували, но малко преди завоевателите им да пристигнат в Тумбес, те открито се хващат гуша за гуша в борба за короната. Борбата започва с една безобидна уж покана от Хуаскар към Атахуалпа да се яви в Куско, за да изрази своето верноподаничество към трона. Желанието на жреците, които внушават на Хуаскар да изпрати тая покана, е опасният кралски васал и брат да бъде премахнат, когато дойде в Куско. Заподозрял това, Атахуалпа тръгва на път открито, само с 5-600 души, уж готов да се поклони на краля, но в същото време е дал нареждане на своята мощна войска да се придвижи по тайни пътища към столицата. Едновременно с това, от Куско за Кито потегля също тайно една кралска армия, за да срещне Атахуалпа и да го плени. Срещата между двете враждебни армии става в подножието на Чимбурасо и завършва с разбиването на кралските войски. След тази победа Атахуалпа се отправя към Куско, но се усеща неразположен, та спира в град Кахамарка да се полекува в топлите му сернисти извори, а за Куско, начало на войската, изпраща своите верни полководци. Пред вратата на столицата става сражение между кралските войски и армията на Атахуалпа, водени от неговите полководци. В първата схватка побеждават привържениците на Хуаскар, но скоро след това, при една засада, армията на васала им нанася много тежко поражение и успява да плени дори самият крал. Куско пада в ръцете на Атахуалповите вождове. Трима от кралските военни главатари и двама жреци, известни като врагове на Атахуалпа, са осъдени на смърт и екзекутирани в присъствието на плененият Хуаскар. По време на тази мрачна церемония става нещо неприлично и ужасно. Майката на Хуаскар, изпълнена с презрение към своя слабоват син, пристъпва към него и му зашлевява една плесница пред очите на слисания от тази постъпка народ. Това не е обаче всичко. Атахуалпа нанася втора, по-страшна плесница на брата си, като завива на челото си червената препаска и се обявява за крал на инките. Неговото самокоронясване е ознаменувано с избиването на цялото огромно семейство на сваления от трона Хуаскар. Всичките му жени, деца, включително и бременните наложници, които е трябвало да бъдат най-напред разкъсани на части, а след това хвърлени в реката. Самият Хуаскар бил заставен да изгледа ужасната картина, а след това го затворили като заложник. Всичко това било извършено в Куско по заповед на Атахуалпа, но самият той останал в Кахамарка, като се е приготовлявал за триумфалното си пътуване към окрутената и ужасена столица на инките. Само че когато приготовленията били вече превършени и кралските носачи стягали ремъците на своите сандали, в Кахамарка дошла веста, че странните брадати хора, испанците, са се отправили към временното седалище на новият крал Атахуалпа. За присъствието на испанците в Тумбес Хуаскар е знаел, изглежда, преди Атахуалпа и още след първата си военна несполука, предчувствайки своята съдба, изпратил вестоносци при тях с предложение да му станат съюзници в борбата за неговия брутален брат. Така, че дружната конквистадория, която се отправя през пролетта на 1532 година от Тумбес към Кахамарка, е не само добре запозната с развихрилата се междуособена връжда между кандидатите за кралската корона, но се е смятала за поканена да вземе участие в разпрата и то на страната на законният крал, който ги подпомогнал тайно при пътуването им към Кахамарка. Казахме вече, Писаро тръгва за Кахамарка начало на 110 пехотинци, 27 кавалеристи и 3 пушки. Другите му хора останали в Панама или се разбягали. Атахуалпа своевременно научава за идването на групата брадати, но вместо да нареди тяхното преследване и унищожаване, заповядва те да не бъдат закачени от никого с нищо. Коя е причината за тая странна и фатална, може да се каже, заповед? Причината е в това, че Атахуалпа и не само той са смятали белите брадати хора за богове, защото е имало поверие, същото както и в Мексико, че Контики Виракоча рано или късно ще се върне в страната, която е напуснал. А ако пък му се е минавало през ум, че пришелците може да са обикновени хора, той за миг не се е съмнявал, че те с нещо могат да застрашат неговата 50-хилядна армия. Ето защо новият повелител наредил да не се закачат белите брадати хора, за да дойдат при него и да ги види той, та тогава да вземе решение какво ще прави с тях. По долината на Урумбамба, как изглежда Мачу Пикчу в дъждовен следобед. Пазарят в Куско. По 12 и нещо вечерта в Куско четох историята на испанското нашествие. А след това съм заспал. Около 2 часа през нощта, обаче на улица пред хотела, избухна необикновена врява. Чуваха се тъпи удари, възбудени възклицания, викове и крясъци и тропот на бягащи крака. Пробудих се с жена ми почти едновременно и дълго се вслушвахме в тая необикновена дандания, докато най-сетне разбрахме вън пред хотела, под светлината на електрическата лампа, инката играеше футбол. А иначе градът се спеше, движение нямаше и може би тъкмо за това играчите разполагаха с цялата улица като си грищи. Пияни ли бяха тези футболисти или бяха някои селянчета, дошли за работа в Куско и не намерили подслон, да бяха решили да се разгреят. Това не разбрах. Тъй или иначе, до 3:30 през нощта не мигнахме. След това заспахме, за да не събуди гласът на Христо Христов и тропотът на гьонените му обувки още в 6:30. Оказа се, че Христо не можел да търпи, когато той се е събудил някой да спи. Опитахме се да го отучим от този вроден навик, но той се оказа човек с железен характер и вече не възразявахме, когато заран много рано започваше да върлува и врачува. Въпреки всичко, тая заран в Куско всички бяхме в прилично, а някои в отлично настроение. Беше ни драго, че днеска щяхме да отидем в Мачу Пикчу, едно пътуване, за което се говореше още в България и се очакваше от всички с напрегнат интерес. Закуската в хотела се състоеше, както всички съвременни хотелски закуски, от същото онова компле, което ти поднасят в хотел Тримонциум и на Адриатика, в Троя, на Егейския бряг и в Малага, Испания. Можеш да избираш между него и пържената шунка с яйца или само варените яйца. Ти се намираш в Перу, едва ли не на другия свят, а в този друг свят ето ти същото компле, състоящо се от бучка масълце, неизменният чай в турбичка марка Липтън, резенче сирене и конфитюрче от праскови в целофанова кутийка. Сега разбирам туристите в България, които вместо да опитат нашата попара с пченичен хляб, марудниците на сач или катми с брано мляко, получават едно компле, от което те са яли и преяли. А е имало и с какво друго да закусим. Видяхме на пазаря в Куско един човек, продаваш страшни дини, за които по-сетне подробно ще разкажа как изглеждат и какви са на вкус. Една половина от тия вълшебни дини или една половинка пъпешче от 10-те вида пъпеши, дето ги имат в Перу, канталупе, както ги наричат те, с по едно парче сирене, щяха да ни хванат къде повече място от комплето. Но изтървахме това преживяване. Качихме се на влакчето за Мачу Пикчу и се понесохме. Затрака влакчето и се разкребуца. Затреси се нагоре по планината, но само след 3 минути спря и пак със същата скорост тръгна назад. Ние се посепнахме. Ами ако спирачките му са отказали, но влакчето вървя назад около 3 минути, даде напън и хукна отново напред. След това, пак така, назад-напред, до 3-4 пъти, докато с тази зигзаговидна маневра успя да изкачи стръмнината и тогава се отправи надолу по каньона на река Урумбамба. Пълно беше това влакче. Повечето с туристи от Северна Америка, млади хора, тръгнали на чифтове. Двама мъже, две момичета, момиче и момче, но имаше и момичета самички. С някой от тях се видяхме, когато слизахме от самолета в Куско. Никой не носеше куфар. Повечето пътуваха с чанти и дълги претъпкани раници, облечени в джинсове, с груби туристически обувки. Между тях имаше и момиченца по на 15 години, нарамили раници като чували, спокойни, самоуверени, 5 пари не дават от нищо, очевидно така се каляваха за живота. А ние у нас гледаме на 15 годишните с такова недоверие, че и до млекарницата понякога не смеем да ги изпратим. В нашето купе, освен туристите, се случиха и 3 местни момичета. Двете ученички в американската езикова гимназия в Куско, а третото – студентка по философия в Лима. И 3-те индианчета – нисички с прави коси. Те с видимо удоволствие упражняваха свой английски в разговор с един плешив англичанин, който час по час им отговаряше «О, ес! О, ес!». Те разговаряха, както Методи Динков ми обясни, кое как се наричало на езика на кечуа, езика на инките. Така аз научих, че на този език урпи означава гълъб, танта – хляб, рунто – яйце, ари – да, манан – не. Маймата – канти – откъде си? Имати – мунанки – какво искаш? Иман – сотики – как се казваш? Научих още, че земя на езика на инките се казва грача, че майнтай е мама. Папай – баща, а на картофа се казва папа, както е и на испански. Когато влакчето влезе в тунел, момичетата оставаха разговора и надаваха дружни, оглушителни, весели писъци. Понякога изпреварваха тунела с виковете си и не пропуснаха нито един тунел, без да изпищат. Методи влезе подир това в разговор с тези три бъбриви девойки и ги попита, знаят ли нещо за България. Оказа се, че те не са дори чували за Балканите, камо ли за България. Изглежда в американското училище, където изучаваха английския, географията не беше на мода. Занимателно беше да слушам, чрез Методи, чуроликането на трите индианки от Куско, но когато влакчето се резна по дълбочина в каньона на Урбамба, гледката стана толкова интересна, че зарязахме разговора с индианчетата и се захласнахме по пейзажа. Първо, няколко думи за река Урумбамба. Това е то име и река Урубамба. По-сполучливо име, като изключим девинската река Струилица, едва ли ще има на света, защото онова бам-бум, което издава тя като се мята от камък на камък и се блъска от скала в скала, е така звучно и силно, че с пълно право се е нарекли Урумбамба. А пък, нали съм чел в приключенските романи за Урумбамба, беше ми душа и свят да видя с очите си той е романтичен главен приток на реката Амазонка, буен и скуклив, пенлив и главно гръмлив. Урумбамба, свещената река на инките, наричана отначало Вилканата, просича един от най-дълбоките каньони в Андите, преди да се влее в Амазонка, става плавателна. В околностите на Куско Урумбамба не започва, разбира се, като буйна река, а като поточе, колебливо, което извива около всяка скала, заобикаля всеки прак и образува по този начин доста широчки наносни лъки, превърнати в заети с царевица ниви, в зеленчукови и овощни градини, изобщо в малки чифликчета. Но това е в началото, където планината е по-разлята, а по-нататък към края хем реката, напъбнала от притоците, става буйна, хем бреговете й се стесняват, за да се превърнат в един страховит процеп с склонове почти отвесни. По време на обичайните за този район пролетни дъждове, водите се стичат почти светкавично по тези стръмни и на това отгоре голи планински склонове. Реката изведнъж набъбва. Тогава Урумбамба започва със страшна сила да рендосва своето каменно корито и така с течение на времето тя е създала хиляди най-фантастични по форма човекоподобни фигури и фигурки – тела човешки или само рамене, глави или пък глави с крака, горе-долу както ги правят сега модерните ваятели, а с много по-голям замах и въображение. Виждаш някъде великански гръб, яхнат от нещо като риба с рога. На друго място, вкопчени в смъртна борба, полубик с гущер. На трето, изящно каменно момиче се прегръща с бозайник и така нататък. Гледах тези игралици на баба Урумбамба и започнах да разбирам, защо се е боготворили старите инки, защо са се клели в нея и са й давали курбан. Що се отнася до склоновете на Урумбамба, аз добре си премерих думите, като ги нарекох преди малко отвесни. Те са наистина така отвесни, че човек ги гледа и недоумява. Как се държат камъните върху тия скалисти урви и как не падат върху влакчето. А камъни стърчащи колкото искаш и склоновете, от които стърчат, не са високи по 100-200, а по 1000 и 2000 метра, та края им не се вижда, гдето са се рейнали над облаците. Само на един късмет се движи влакът в подножието на тия страховити урви. Разбира се, от време на време, в сезона на пролетните дъждове, когато скалите се размекват, претърколени от височините отломъци задръстват железопътната линия и с цели седмици движението спира, докато трасето се разчиства. От време на време скалистият каньон се малко поуспокоява, отваря се стръмнината му надолу и тогава по него се появяват терасите. Живописно нещо са тия тераси отгоре, но те са нещо величествено, като ги гледаш отдолу нагоре. В действителната им височина и стръмнина недоумяваш най-напред как може да се изкатери до тях човек, а след това се питаш как ли се задържа този, докато ги обработва с дървената си лопата и как вятърът не го издухва. 7 чудеса, казват, имало на този свят. Не зная кое е първото, но трябва да кажа, че едно поне от тях, а именно египетският сфинкс, е дало много по-достъпно и възможно за осъществяване, отколкото терасите на инките в Андите. Така, че ако не на мястото на сфинкса, то тези тераси би трябвало да бъдат провъзгласени поне за осмото, може би най-полезното чудо на света. Защото върху ветровитите и голи Анди, където падат кратки, но проливни дъждове, никаква земица не би могла да се задържи, ако не е подкрепена с тераси. Колкото земя има по Андите, запазването и се дължи само на терасите. Земеделието там не е могло да съществува без терасите, а цивилизацията без земеделието. Така, че терасите са в основата на прединкийската цивилизация. Видял бях тераси, вкопани до стръмните брегове на Рейн, насадени с великолепни лузя, други по бреговете на Адриатическо море и по склоновите на Ливан, но с тия, дето перуанците са направили по стръмнините на голите Анди, нищо друго не можеше да се сравни. Те наистина граничат с чудото по вложената в тях човешка дързост, воля и енергия. Чудесни са и малките каменни къщички на индианците, които се виждат от време на време покрай железопътната линия, разположени било върху някое съсипище, било върху някоя заветна валожинка под скалите. Тези каменни къщички са малки, около 3 метра на 2, с 4 стени, 2-4-ъгълни отворчета вместо прозорци, най-често и без врата, с покрив от нещо като слама и без оджак, така, че димът на огъня се просмуква направо през окадените треволяци на покрива. Затова пък свирне де влакчето, от колипките се изсипват едно 5-6 и повече деца. Личи си, че в тия каменни хижи хората не си губят времето с телевизия. Тайна бе за мен само едно — как се препитават тези рояци в това скалисто гърло и с какво? Едни, забелязах, продават цветя на туристите, но само малките деца, възрастните не. Възрастните гледат гордо, мрачно и нямат никакво вземане-даване с пашълците. Те, вероятно, обработват терасите, пасат по някоя и друга ламичка. За ламите после ще стане дума и най-вече усилено се грижат да изчезне племето на инките. Някои от децата бяха едва проходили, но стиснали букетчетата с прясно набрани цветя, те тичаха успоредно с влака и чакаха да се протегне от прозореца нечия ръка. По гаричките само на спирките се появяват възрастни продавачи и то жени. Декорирани със своите огромни шапки, те предлагат обикновенно царевични пуканки, захаросани, солени или без нищо. Индианките жени, както вече казах, доста си приличат една на друга, като че ли са родни сестри и може би тъкмо, за да се противопоставят на това убийствено за жените еднообразие, те се разнообразяват с шапките. Ако шапките са еднакви, корделите са различни. Ако корделите са еднакви, трябва да има разлика в шапките, в цвета, височината или поне в широчината на периферията. Някои от шапките са много високи, лъскаво червени и тържествени, като истински цилиндри. Това никак не пречи дамата с подобна шапка да ходи с цървулки или босичка и да си преде както си ходи, или да носи детето си в една седилка на гърба. Изобщо в Перу жените са турили ръка върху мъжките шапки и са направили от тях своя стихия и страст. Жените продаваха своите пуканки без особено търговско усърдие или, не дай си Боже, афектация. Който вземе, вземе, който не вземе, много му здраве. Така се държаха продавачките на пуканки, сред които нямаше нито един мъж. Изглежда, че търговската дейност в семействата е изцяло възложена на жените. Не зная дали защото тя се смята за унизителна или просто такава е традицията. Аз си купих пуканки, ядох и трябва да кажа, че те са за предпочитане пред слънчогледовите семки. Минаме през ума. Не се ли страхуват индианците да се строят колибите в подножието на настръхналите урви, заплашени всеки миг да бъдат пометени от срутилите се скали, а след това разбрах, че те са хора суеверни и смятат, че всичко е в ръцете на Бога и тъмните сили, които все едно, когато поискат, могат да смажат човека и без помощта на търкалещи се камъни. Колкото по-надолу слиза Урумбамба и железничката заедно с нея към така наречената Амазония, толкова голите кордилиери се раззеленяват с поникнали върху камъните кактуси и хръсталаци, защото въздушната влага по тези места е по-голяма. Край на втора лента.